Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Musika bulegoak 2025ko euskal musikaren sektoreren ganeko balorazioa kaleratu da. Rosi Gorretxena, egunon.
Egunon, prentza oharra kaleratu dabe, eta dinoe euskal musikarentzat 2025garren urtea arrakasta eta jarduera sortzaile handiko urtea izan dela. Hori bai, sektoreak makro kontzertu zein ekoizpen handi eta proiektu txiki eta ertainen arteko polarizazioari kezkaz begiratzen deutzola be, emon dau jakiten. Musika bulegora jo dugu eta Ruth Manzano daukagu geugaz komunikazio arduraduna. Egunon, Ruth.
Egunon, bai.
Urte barria hasi da eta musika bulegoak iazkoari begira jarri eta zelan joan dan jakiteko hainbat eragileren eritziak jaso dauz. Hau egitea, balorazio hau egitea, ezinbesteko lana da zuentzat ez da?
Bai, hori ze da, egu azkenengo urteetan, balantzea egiteari garrantzi asko moten dotzegu, gehien bat, sektorearen erronkei aurre egiteko eta musika bulegoak eskaintzen dauen zerbitzu guztiei, erronka hoiei moldatzeko gehien bat. Orduen, beti musika bulegoa sortu zeuen elkarteei atea jo egiten dotzegu, eta hor daukagu kulturalai fareto pribatuen elkartea, musikari, musikagileak direzela kompositoreak, musika klasiko eta garaikidekoak, eta musika industrian elkartea. Orduen, ahotsak entzun, eta balorazio orokor bat egiten dugu euren ikuspuntutik. Gero bebai, deko guzteste adirazpen pertsonal batzuk, musikarienak eta industrienak bebai, eta horrekin gure titularra zeuek aipatutakoa, ezta? Urte historikoa izan da euskarazko musikarentzat, baina erronka batzuk dauz hor bitarte, bai.
Hainbat eragilerengana jo dozue balorazioan jasotzeko eta sandozunez ahotsak entzuteko eta besteak beste Amaia Izpizuak musika industrian alkarteko lehendakariak azpimarratu dau 2025garren urtea urte historikoa izan dela euskal musikak estadio handia betetako gai dela erakutsi dagoelako.
Hori ze da, gero eta gehiago ikusten dugu, euskal taldea kapazak direzela estadioak eta beteteko, eta hori arro egoteko gauza bat da, noski. Produkzioak gero eta kalitate gehiago daukielako bebai, eta horrek esan gure dau, musikaren sektorea profesionalizatzen ari dala ere, eta euskal produkzioak ez daukiela zertan konparatu behar, estatu maileko artistekin edo nazioartekotze kontzertu batzuekin. Eta hori, esan dakoa, ez da, arro egoteko be bada.
Kontua da, euskal musikari txiki eta ertainak ezin direla astu, eta honentzat musikatek bizitzea orain dino erronka handia da. Berde Prato taldeko Ana Arzuagak esaterako aipatzen dau, orain dino urrun dagoala bizitza profesional duin bat bermatzea.
Bai, hori horrela da, makrokontzertuak eta euskal talde potente asko dauzela, baina badaukagu ere Euskal Herrian beste realitate bat, eta realitate hori da, talde txikiak, aziberriak edo talde ertainak, eta momentuz, ezin dira musikaz bakarrik bizi, eta euren jarduera beste askotan irakaskuntzarekin edo beste lanekin konpaginatu egin behar dabie. Eta Perde Pratoren esperientzia talde txiki eta artain askotako esperientzia eta bizimodua da. Orduen, badaukagu hor erronka batzuk, artistaren estatutoa besteak beste, eta horri aurre egin behar dotzegu artisten duintasuna eta profesionaltasun hori bermatzeko.
Sara Azurza eta Marina Landa musikarien balorazioa be jaso dozue, musikari alkarteko kideak dira, eta besteak beste aitatzen dabe ezinbestekoa dela Euskal Herriko musikaren arteko kidetasun sentimendua eta babes kolektiboa indartzea.
Bai, hori da, betidanik izaten da, ba, bueno, elkarrekin bagauz indar gehiago egin aldugu, ez da, orduen musikarik konkretuki eskatzen dauena da, bueno, ba, musikari guztiak elkartzea, beraien elkartean, eta bide batez musika bulegoan noski, eta bueno, ba, baldintza hauek eta duintasun hau eskatzeko eta borrokatzeko indar gehiago egingo dugula elkarrekin.
Eta Azurzak be aipatzen dau euskal musikaren industria hedatzen eta diversifikatzen ari dela, baina aldi berean polarizazio prozesu bat bizi dauala.
Bai, hori lehen aipatu dugune da, osea azkenean bueno, ba, musikak sortzen dauen abariaztasun hori ez dala ekitatiboa, ba, batzuk asko jasotzen da bie, eta beste batzuk ba, ez hainbeste. Orduen, bueno, horretarako be oso garrantzitsua da aretoen egoera, eta zirkuito batzuk egotea eta espazio batzuk egotea artista hoiei ikusgarritasuna ere emoteko, eta enpresen kasuan be ba, berdin gertatzen da. Betidanik musikaren sektorea izan da sektore ahula, bai dauka aldatzeko eta eraldatzeko kapazitate hori, eta hori ikusten da etorritako hainbeste krisi ezberdinetan, COVID-a eta krisi ekonomikoak, eta baina bueno, ahula da, eta hori profesionalizazio hori ezinbestekoa da aurrera egiteko.
Musikagileak alkarteko Elga Arias lehendakari eta konpositoreak 2025. Urtea urte emonkorra izan dela azpimarratu dau.
Bai, musikagileak bueno, aipatu bezala dira konpositoreak, musika klasiko eta garaikideen konpositoreak, eta bueno, badaukie horren publiko oso berezi bat, eta badaukie zirkuito batzuk non bueno, oso egonkorrak direzenak, baina daukien erronka da ba, bueno, publiko berriak sortzea, ezta? Badirudi musika garaikidea eta klasikoa entzuten dauen publikoa nagusia dala, eta bueno, behar dugu be bai jende gaztea musika estilo honi hurbiltzea, eta horretarako ba bueno, eskatzen dabien zerbait da administrazioen laguntza, urteko laguntzak izetea eta programa ezberdinak egitea hau lortzeko.
Diskoetxeetara be jodozue, Elkar diskoetxeko Andres Kamiorentzat be 2025. Urtea urte ona izan da, salmente iagokenez formatu digitalak eutzi egin deutzo, eta formatu fizikoak be maitza onak izan dauz, besteak beste hortxe Durangoko azoka aipatzen dau berak, musikia digitalki entzuten dan garaian formatu fizikoak olango emaitzak izatea be azpimarratu behar da, ez?
Bai, hori oso positiboa da, baino datu hau lupaz behiratu behar dugu apur bet, orain gure, osea, kontziente izan behar gara kontsumitzeko era digitala dala, eta jendeak entzuten dauela musika plataformen bitartez. Orduen bai izan da urten, pasan urtien barkatu, errepunte bat egon dala, ba, edizio berezietan eta produkzio batzuk ba hori atara da bizelako vinilo berezitsuak edo produktu oso espezialak, eta horrek egin dau salmenta fisikoak ba bueno, ondo egotia, eta batez be Durangoko azokan guretzako eta sektorearentzako azoka erreferentea dalako. Baino ia urten hori mantentzen dan edo zerando hien asuntoa.
Kontzertu aretoak Kultura Life alkartean dagoz, eta Gotzon Uribe lehendakariak areto publiko eta pribadoen arteko aldea nabarmentzen dau.
Bai, bueno, areto pribatuak COVID-etik krisi handia jasatzen ari dira, eta bueno, ezinbestekoa da administrazioen laguntza. Eurek eskatzen dabiena da laguntza propioak, orain ez dekie laguntza propiorik aretoak, bai programatzeko eta baita euren aretoak eta berritzeko. Orduen gero eta gehiago emoten dira kontzertuak eta ba espazio publikoetan, baino areto pribatuetan gogoratu behar dugu batalde txiki asko kasi direla eta zirkuito propioak behar dugu zala areto horretan ba musika talde ide bai aukera emoteko gero makrokontzertu horrek emoteko.
2025. urteko emaitzak kaleratu dozu ez, Rut, badago alderik 2024. urteko balantzeagaz, badago desberdintasun nabarmenen bat?
Bueno, ikusi dugu, bai, 2024. urtean bebai, urte oparoa izan zan, gero eta programazio gehiago dagoela, baino aurten ikusi dana da lehen aipatu duguna, hasieran aipatu duguna eta da, ba bueno, polarizazio hori ikusten dugu sana. Ta talde batzuk oso ondo joan dira eta oso potenteak dira eta estadioak ete beteten dadie.